Ibraaniyaa boqot 13. Akka obboleeyyan Kristoo keessa wal jaalacha hin lakkisina. Keessumma bulcha. Namni gari akkas tolchinaani atoon beekini maalikka bulche. Warra hidhaansi keessa jiru qaabadda. Akka waan hidhaansi keessa waliin jirtanu. Warra gaargal keessa jiruullee qaabadda. Akka waan ofiillee gaargaluu jirtanu. Namni cufti fuudha ulfeessuu male. Dhiirsaaf niitini wal lakkisanii gar dhibii yaa'u hin malle. Waaqi warra waan hamtuu tolchuufi algala wallaal itti muura. Dharraa horii gula hin badina. Waan qabdanii sifeeffadha. Wanti akkanaatiifi waaqi waan jedhe.
Ani hagu jiru isan hin lakkisu. Hagu jiru isan biraan deemu.
Kanaaf gara jabaanne aabboon qarqaarsi kiyya. Ani woman sodaadha. Namni maan na tolchuu danda'a jenna. Warra durii isan duri yaa'u qaabadda. Ka dubbii waaqaa isaniitti haasa'e. Akka warri durii ta'ee du'e herrega. Dhugeeffacha warra guliyaa. Yesu Kristoon sunuma. Ha halee haarra haaqa jiru jireenna. Barsiisan dhibiin ta qajeeltuu hin ta'in dhugaa irraa isan hin gorsin. Guddoodansaa yoo eebbitii waaqa gara nu jabeessite. Fula seera sagalee gule. Yaan irra wanti akkanaatiifi warri seera kana gule yaa'u qarqaas tokkollee irra hin argan. Qaallolee waaroo yaa'uudii keessa hojjattu hojja sooriyoo teenna qalanii dhugaa dhuftee nyaattuun hin qabdu. Qaallichi guddaa yaa'uudii dhiigorii fula fula cufir qulqullootiin dhufa. Akka marroo dabaatiifi sooriyoo baasu ammoo naaf horii sunii alaatti guban. Marroo waan kanaatiifi yeessolleen balbal dira. Alaaddui akka dhiigu fiitinii daba namirra qulqulleessu. Tanaaf hootta gar isa alaayyaane ceeri isa fudhanna. Wanti akkanaatiif nu dir haga egeri taa'u laftan keessa hin qabne. Nu dir egeri dhufe eegan. Waan kanaaf nu hojja cufa faaruu teenna akka sooriyoo waaqaa baasuu malle. Maqaa yeessotiin akkas jechaani hojja cufa qoonqoo teennanii maqaa isa faarsina. Waan dansa tolchaa fi wal qarqaarsin dedhina. Sooriyooni akkana tunin waa gammachiif. Nam isan duri yaa'u saalfadha. Dubbii warra caqasa. Warri hojja cufa lubbuteessan qorqorata. Marra waaqi waa warri tolchu warra gaafatuuf. Yoo isanii warra saalfattanii warri gammadaanii hujii ofii hojjata. Yookaan laaleeffachaani hojjata. Laaleeffachaani sunini. Goma isanii hin baatu. Hojja cufaa waaqa nu kadhadha. Nu hin beenna akka herrega dansaa qabna. Nu hojja cufaa waan dansa tolchuu feena. Waan cufirra ani isan kadhadha. Akka waaqi urrisee gara keessan na deebisu naa kadhadha. Waaqi laabboo keenna yeessoo du'is keessa kaase. Inni dhiigu fiitini tisitu guddoo ooliyyee tisitu ta'e. Hawallaqiis egeri beessisaniin. Waaqi nagaya. Waan dansaa haa isan feetanii cufa isanii kennin akka fedhii isa tolchitan. Ammallee inni yeessoo Kristoo keessa waan isa gammachiisa nu tolchisiisin. Guddinnaa gegeerii gar Kristoo haa ta'u. Aamiin. Ani isan kadhadha obboleeyyan tiyya akka isanii dubbii gorsa tana akka dansaa caqaftan. Tattaabbeen ani isanii xaafe tunin guddoo dheertuniti. Anini. Akka obboleessi keenya Timoteewooni hidhaansi keessa ba'e isan beessisuu fedha. Yoo inni urrisee dhufe hojja gara keessan dhufu walumaan dhumna. Akka wal garu nam isan duri deemuu fi gumii waaqaa cufaa nagaa inuu fuudha. Obboleeyyan lafa xaliyaana nagaa isan hidhaama. Eebbitii waaqaa isanii cufu waliin haa jiraattu.